Х, В, А, Т и Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан.
Добро јутро. Ovog 26. februara hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Sve do 9 časova budit će vas ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufegđić, moje ime je Marko Milojević. Hladno jutro u Srbiji, u Beogradu, minus 5 stepeni, u Novom Sadu minus 8, u Kragujevcu i Nišu minus 6 stepeni. U većem delu zemlje, odnosno gotovo u svim gradovima, pada sneg. Ponegde slab, ponegde umeren, jak sneg trenutno pada u Negotinu. Najhladnije ovog jutra na planinama, na Kopaoniku minus 15, na Crnom vrhu minus 14 stepeni. U Srbiji danas prema prognozi oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Vetar će biti umeren i jak, istočni i severoistočni, najniža temperatura od minus 7 do minus 4, najviša do minus 2 stepena. S obzirom na to da nas do 1. marta čekaju ledeni dani, uključit ćemo Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, čućemo kakva je kratkoročna ali dugoročna prognoza, govorimo o poljoprivredi, o podsticajima iz IPARD fondova, a s obzirom na to da je na današnji dan 1896. godine poslata prva razglednica sa motivom Beograda, o tome govorimo u pitanju jutra, u tim povodom u gostu nam dolazi i kustos PTT muzeja, bit će reći i o prvoj razglednici na svetu. Govorimo i o morbilama, odnosno čućemo kako je stanje u Vranju i u Užičkom okrugu, čućemo kako je stanje i u Nišu, kada je sneg u pitanju, ali i kako je situacija na putevima u zemlji. Pre toga da vas informišemo, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Šest je časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U Beograd dolaze evropski zvaničnici Juncker i Hahn. U Londonu počinje investicioni samit o Zapadnom Balkanu. Snažna eksplozija u britanskom gradu Leicesteru, 4 osobe povređene, uzrok za sada nije poznat. Angela Merkel imenovala ministarski tim za novu vladu. Košarkaši Srbije savladali Austriju 82-81 u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini. Nastavlja se period hladnog vremena, danas oblačno sa snegom, najviša temperatura od minus 5 do minus 2 stepena. Beograd i Priština u Briselu nastavljaju tehničke razgovore o primjeni briselskog sporazuma. Predviđeno je da razgovori traju 2 dana i da se razmotri puna primjena svih postignutih i implementacija još neprimjenjenih dogovora iz briselskog sporazuma, a na prvom mestu formiranje zajednice srpskih opština. Prema nekim izvorima, ukoliko bude izvestan mogući značajan iskorak u dijalogu, visoka predstavnica Evropske unije će u Brisel pozvati i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Pregovori dve strane su bili prekinuti 16. januara, kada je u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ubijen lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da Beograd neće dozvoliti izmene u sporazumu koje Priština namerava da predloži, a u vezi sa zajednicom srpskih opština. U briselskom sporazumu jasno je definisano šta treba da se uradi i kakva su ovlašćenja, rekao je Dačić za Radio Beograd.
Priština zaboravlja jednu stvar, da s briselskim sporazumom smo potpisali Hašim Tači, Ketri Nešton i ja, pre 5 godina. U njemu je jasno definisano sve šta treba da se uradi i kakva su ovlašćenja. Treba jasno da kažu hoće li to ili neće. Nikakve prepravke svega toga ne dolaze ovde. Što se nas tiče, ako je to u pitanju neke promene, onda idemo iz početka, onda menjamo sve ono što smo se do sada dogovorili. Mislim da se oni igraju vatrom, ne shvataju da u ovom trenutku srpski faktor na Kosovu i Metohiji je stabilizirajući faktor.
20 dana posle usvajanja strategije o proširenju Evropske unije, u Beograd dolaze predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Cilj razgovora sa srpskim zvaničnicima je potvrda evropske perspektive regiona. Dvojica zvaničnika će popodne razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a za sutra je najavljen razgovor sa premijerkom Anom Brnabić. Brnabićeva je ocenila da poseta Junkera i Hana predstavlja jasnu poruku da Evropska unija računa na Srbiju.
Naša politika jeste takva da se reforme implementiraju pre svega zbog građana i privrede Srbije, a onda nekako posledično će nas one dovesti do Evropske unije. Dobra je poruka što Juncker obilazi zemlje Zapadnog Balkana, još bolja poruka za Srbiju što smo samo od početka 2018. godine imali i posetu predsjednika Evropskog parlamenta, gospodina Tajanija, i posetu gospodina Hana i sada posetu predsjednika Evropske komisije. Mislim da je to jasna poruka za Srbiju da se na nas računa.
Juncker je na početku zapadno-balkanske turneje izjavio u Tirani da Srbija neće do 2025. godine nužno postati članica Evropske unije. Kako kaže, ta godina je mogući datum za ulazak u Uniju za sve zemlje Zapadnog Balkana, a ne samo favorite, Srbiju i Crnu Goru, pod uslovom da ispuni kriterijume, prenosi agencija Reuters. U Londonu će biti održan 3. investicioni samit Zapadnog Balkana koji organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Na njemu će biti promovisan region kao investiciona destinacija, a na stabilnosti će se raditi kroz povezivanje zemalja u projektima saobraćaja i energije. Srbiju će predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić. Planiran je njen sastanak sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čakrabartijem i zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju. Premijerka kaže da će prisustvovati i prijemu koji britanska premijerka Theresa May priređuje za premijere Zapadnog Balkana.
U ovom trenutku, eto, dobra je prilika da se upoznamo. Dobra je prilika također da od premijerke Therese May čujem o njenom gledištu na Zapadni Balkan i da vidim kako se to uklapa u našu dalju strategiju, ali svakako postoji tu, čini mi se, mnogo potencijala za bolju saradnju između Srbije i Velike Britanije, pa eto, ovo može da bude dobar početak.
Iz Velike Britanije i prva vest iz sveta, snažna eksplozija potresla je sinoć Lestera, a policija je saopštila da se radi o velikom incidentu i savjetovala stanovništvu da se ne približava. 4 osobe su povređene. Pogođena zgrada imala je 2 sprata koja su se urušila, navela je portparolka vatrogasne službe tog grada, a prenosi BBC. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Nemačka kancelarka Angela Merkel imenovala je svoj ministarski tim za novu vladu, a mesto ministra zdravlja poverila je mladom Jensu Spahnu, jednom od najoštrijih kritičara Merkelove u redovima njene konzervativne partije. Merkelova je navela da će, kao što je i bilo očekivano, njen dugogodišnji saveznik Peter Altmaier preuzeti ministarstvo ekonomije, a da će Ursula von der Leyen ostati na mestu ministarke odbrane. Hiljade građana protestovale su u gradovima širom Rumunije, zahtevajući ostavku ministra pravde Tudorela Toadera, a zbog njegovog poziva da se smeni glavna tužiteljka za korupciju. Demonstranti su se okupili i ispred zgrade vlade u Bukureštu, mašući zastavama Rumunije i Evropske unije. Ministar Toader je zatražio smenjivanje Laure Codrute Kovesi, jer, kako tvrdi, postoji ozbiljna zabrinutost zbog načina na koji je ona radila svoj posao. Nigerijska vlada priznala je da se 110 devojčica vode kao nestale skoro nedelju dana nakon što su ekstremisti Boko Harama napali grad u kojem su živele. Članovi nesrećnih porodica već su sastavile listu nestalih devojčica, tvrdeći da zvaničnici reaguju presporo. Mnogi strahuju da su devojčice otete kao mlade za ekstremiste Boko Harama. Ta grupa je iza škole u Čiboku 2014. godine kidnapovala 276 devojčica i primorala ih na brak sa otmičarima. Stotinak devojčica iz Čiboka nikada se nije vratilo svojim porodicama. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Poljoprivrednici koji planiraju da kupe traktor, opremu, mašine i mehanizaciju, još danas mogu da konkurišu za podsticaje za te investicije iz IPARD pretpristupnih fondova Evropske unije. Ko ispuni stroge uslove propisane javnim pozivima, može da računa da na povraćaj novca u iznosu od 60 do čak 80% opravdanih troškova nabavke. Detaljnije u priči Ivana Jovanovića.
Poljoprivrednik iz sela Jabučje kod Lajkovca, Borko Savanović, bavi se proizvodnjom dunje na zasadu od oko 6 hektara. Pošto mu je potreban novi traktor, odlučio je da konkuriše za podsticaje za te investicije iz IPARD fondova Evropske unije. Opremu će platiti od svog novca bez zaduživanja u bankama, što je nešto ranije također radio kada je uz državne podsticaje kupio sadnice i mašine koje koristi na imanju.
I u odnosu na to prikupljanje papira, ovo za IPARD je poprilično zahtevnije. Ja sam predao među prvima krajem januara i začudila me informacija da smo mi kao gazdinstvo bili 20. Ne znam zbog čega je toliko mali odaziv, da li su se ljudi poplašili zahtevnih dokumenata. Mi očekujemo 60% povrat. Kad se odbije porez, to otprilike izađe pola. Pazite, to nije malo. Traktor od 30.000 eura, neko vam da 15. Stvarno je velika pomoć.
Ratar i povrtar iz sela Skela kod Obrenovca, Dragan Koturović, sa druge strane kaže da nema novac kojim bi pokrio troškove nabavke nove opreme, za koju se tek na kraju dobija povraćaj sredstava iz IPARD fondova.
Ja kao seljak sada bih konkuristo za jedan traktor, ja moram da ga platim sa tim parama, a jedan seljak nema ti 20.000 evra da plati traktor, pa post moram da platim i PDV. Ako da dignem kredit, onak više traktor nije 20-25.000, nego više, banke traže svoje.
Prema rečima zamenika direktora Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja, Bojana Živkovića, dolaskom IPARD-a u Srbiju u odnosu na dosadašnja budžetska izdvajanja, upadljivo rastu iznosi podsticaja za koje će poljoprivrednici konkurisati preko javnih poziva.
Sada u okviru mere 1 povraćaj u IPARD-u je do 700.000 evra, a u meri 3 koji se odnosi na preradu je do 1.000.000 evra. Daje prostora za ozbiljnije kapacitete i eventualno neke mogućnosti za one koji su se već razvili da se eventualno udruže da bi došli do takvih kapaciteta. Ta sredstva traže pridržavanje propisa koji su u suštini usvojeni na svim tržištima u kojima bi vi izvozili.
Za period od 2014. do 2020. godine Evropska unija je preko IPARD fondova Srbiji stavila na raspolaganje 175 miliona evra. Planirano je da se kroz 7 javnih poziva poljoprivrednicima ove godine ponudi oko 50 miliona evra. Prva dva javna poziva pokrivaju podsticaje za nabavku traktora, opreme, mašina i mehanizacije.
Čuli ste priču Ivana Jovanovića. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Košarkaši Srbije u izuzetno uzbudljivoj završnici pobedili su sinoć Austriju u kvalifikacijama za naredno svetsko prvenstvo koje će 2019. godine biti održano u Kini i tako su već izborili plasman za naredni krug takmičenja. O tome i o ostalim događajima iz sveta sporta Snežana Pantović.
Košarkaška reprezentacija Srbije je u nastavku kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo u Kini sljedeće godine na Jadvite Jade pobedila u gostima u Beču Austriju sa 82-81. Seniorska muška reprezentacija Srbije u streljaštvu u disciplini pištolj u sastavu Damir Mikec, Dimitrije Grgić i Duško Petrov postala je ekipni vicešampion Evrope na prvenstvu Evrope vazdušnim oružjem u Mađarskoj. Do medalje je došao i ženski tim, takođe u istoj disciplini. Naše pištoljašice Zorana Arunović, Bobana Momčilović-Veličković i Jelena Tomić okitile su se bronzanim odličijem. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović bila je treća u skoku u dalj na mitingu u Glazgovu, dužina skoka 6 metara i 81 santimetar. Ona je skakala samo 3 serije od ukupno 6 u sklopu završnih priprema za svetsko prvenstvo koje počinje 1. marta. Naši tekvondisti također ređaju uspeh za uspehom. Na turniru G2 kategorije Egipat Open u Aleksandriji Vanja Stanković je u kategoriji do 49 kg osvojila zlatnu medalju i proglašena je za najbolju takmičarku turnira, dok je Tijana Bogdanović u kategoriji do 53 kg bila srebrna. Fudbal, Superliga Srbije, u Subotici Spartak Crvena Zvezda 1-2, u Beogradu Partizan Zemun 1-1. Svečanim defileom sportista na završnom ceremonijalu okončane su zimske olimpijske igre u Pjongčangu. Gradonačelnik ovog grada je sa predsjednikom Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasom Bahom predao olimpijsku zastavu gradonačelniku Pekinga, koji je domaćin sledećih igara 2022. godine.
O sportu bila je to koleginica Snežana Pantović, a o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Ksenija Vukajlović.
Na području Srbije danas oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, ledeni dan. Povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predjelima stvaranje snežnih nanosa. Vetar umeren i jak, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od minus 5 do minus 2 stepena. Na području Beograda danas takođe oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, ledeni dan. Stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, istočni. Najviša temperatura minus 3 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 8 stepeni ispod nule, u Kragujevcu i u Nišu minus 6, u Beogradu 5 stepeni ispod nule. Najhladnije je na Kopaoniku minus 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijetno!
zastao bi, još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubav i u mome srcu postoji mesto gde nikad ne zalazi.
Šeste časova, 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas, prema prognozi, oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno. Očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Vetar će biti umereni jak, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od -5 do -2 stepena. U Beogradu oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, doći će do stvaranja i povećanja visine snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, istočni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu -3 stepena. Do četvrtka, veoma hladno, sutra i u sredu mestimično uz slab sneg. U noći između srede i četvrtka doći će do kratkotrajnog razvedravanja. U četvrtak ponovo na oblačenje sa snegom, a u toku noći ka petku i u petak ujutru i sa kišom, kada je moguće i zaleđivanje kiše na tlu. Od petka toplije, pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Biometeorološke prilike danas će nepovoljno uticati na hronično obolele osobe, pogotovo na srčane i cerebrovaskularne bolesnike. Preporučuje se strogo pridržavanje saveta lekara i adekvatno odevanje zbog očekivanih niskih temperatura. Mogući su nervoza, glavobolja i reumatski bolovi kao meteoropatske reakcije. Osjećaj hladnoće može biti pojačan zbog vetra. Učesnicima u saobraćaju je neophodna maksimalna pažnja. Sunce izlazi za pola minuta, u 6 časova i 26 minuta. Zalazi u 17 časova i 23 minuta, to znači da obdanica danas traje 10 časova 57 minuta. Sada je 6 i 26. Hvatamo dan.
Gde li si se do sada skrivao?
29 minuta.
Vesti jutra.
U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U Beograd dolaze evropski zvaničnici Juncker i Hahn. U Londonu počinje investicioni samit o Zapadnom Balkanu. Snažna eksplozija potresla sinoć britanski grad Leicester. 4 osobe su povređene. Uzrok za sada nije poznat. Angela Merkel imenovala ministarski tim za novu vladu. Košarkaši Srbije savladali Austriju sa 82-81 u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini. Vreme danas oblačno sa snegom, najviša temperatura do minus 2 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Ne krivi me, ne krivi me. jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazi.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. februara 1200. godine u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori preminuo je Stefan Nemanja. Rođen je u Ribnici kraj Podgorice 1112. godine. Od 1158. vladao je istočnim delom srpske države, koji je obuhvatao područje Ibra, Toplice, Rasine i Reke. 8 godina kasnije postao je veliki župan Raške. 1196. godine presto je dao sinu Stefanu. Potom se zamonašio u manastiru Hilandaru. Ovo je zapis Svetog Save o Stefanu Nemanji.
I pošto podiže propalu svoju dedovinu, pridobi od primorske zemlje Zetu s gradovima, od Ravna pilota Oba, od grčke zemlje Patkovo, Hvosno, sve u Podrinje, Kostrac, Drškovinu, Sitnicu, Labi, Lipljan, Dubočicu, Reke, Ušku i Pomoravlje, Zagrlatu, Levče, Belicu. Sve to mudrošću i trudom svojim zadobi, što je bilo propalo nasiljem od njegove dedovine i što mu je pripadalo od srpske zemlje. Jer je uistinu on bio divan i strašan svima koji su živjeli okolo njega. Jer je država njegova za 37 godina bila sačuvana u celosti i ni od koga povređena. Jer, kako da ga nazovem, gospodarem ili još više učiteljem, jer utvrdi i urazumi srca svih i nauči nas kako treba kao pravoverni hrišćani da držimo veru prema Bogu. Prvo, na sebi pokaza blagoverija, potom i druge nauči. Crkve osveti, manastire sazida, onima koji su bez nade beše nada, ubogima zastupnik, sirotnima hranilac, nage u dom svoj uvodeći i odevajući, udovice opravda, slepima i hromima i nemoćnim i gluhim i nemim, u istinu, mati bi.
Državnik i pisac Prota Matija Nenadović rođen je 26. februara 1777. godine. Prota Matija je bio jedan od vođa ustaničke vojske u Prvom srpskom ustanku i uspješan diplomata u uspostavljanju veza srpske države sa svetom. Bio je predsjednik praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Njegovi memoari spadaju među najbolja dela te vrste u srpskoj književnosti.
Januarija 1806. Spremi gospodar Đorđe mene i Božu Grujovića u Beč moliti imperatora Franca za džebane i druge potrebe. Odakle pošljemo prošenije imperatoru Aleksandru Ruskom, sotim i u Carigrad sultanu. U Beču sam primio pismo iz Brankovine. Piše meni crni Đorđe.
Vaše su kuće i crkva popaljene, no vaša se familija spasla u Tamnavskom zbegu. Nemoj se brinuti, no gledajte vaše delo za koje ste otišli.
26. februara 1802. godine rođen je francuski književnik Victor Hugo, rodonačelnik francuskog romantizma. Njegovi romani Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu ubrajaju se u remek dela svetske književnosti. Zalažući se za prava i slobode naroda u svetu, Victor Hugo je 1876. godine napisao i članak pod naslovom Za Srbiju. Na današnji dan 1960. preminuo je lingvista Aleksandar Belić. Aleksandar Belić je tvorac srpske moderne dijalektologije i naučne sintakse. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Najvažnija dela su mu O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku, Pravopis srpsko-hrvatskog jezika, Dijalekti istočne i južne Srbije i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
čekanja, bez jednog poziva. A oči se još uporavljam, od dana se evo opraštam. Naše ulice još imaju onih stari znak, poljubce kao medalje.
Eko.
I čuli 40.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Život uvire
u prodaji.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Jedno ste ti, Jugoslavija.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Ja ti praštam što mi je to i ne bi, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Eko.
Šest je časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u zemlji, ledeno, prema posljednjim merenjima, najtoplije u Banatskom Karlovcu, tamo je minus 4 stepena, minus 5 stepeni u Beogradu, Ćupriji i Velikom Gradištu, minus 6 u Nišu, Kragujevcu, Leskovcu i Vranju, minus 7 u Zrenjaninu, Loznici, Valjevu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu, minus 8 u Novom Sadu, Negutinu i Kikindi. Minus 9 u Somboru i na Paliću, minus 12 na Zlatiboru i u Sjenici, minus 14 na Crnom Vrhu, a na Kopaoniku minus 15 stepeni. Prema toplotnom indeksu na Kopaoniku minus 20, odnosno subjektivni osjećaj kaže da je minus 20. U čitavoj zemlji pada slab ili umeren sneg. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, ledeni dan. Povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predelima, stvaranje snežnih nanosa. Vetar umeren i jak, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od minus 5 do minus 2 stepena. Na području Beograda danas takođe oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, ledeni dan. Stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, istočni. Najviša temperatura minus 3 stepena.
A kako je stanje na putevima u zemlji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Najavljeni talas hladnog vazduha pretvara svaku mokru deonicu u led i poledicu. Jak mraz otežava čišćenje i prohodnost puteva jer bačena so pri niskim temperaturama nema pravi efekat, pa na pojedinim deonicama ima i leda na putu. Prethodnih dana česte su proklizavanja vozila, posebno na usponima i prevojima, koje mogu uzrokovati prekide u saobraćaju, pa vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja u brzini koja su predviđena u zimskim uslovima vožnje, a da posebno povedu računa o bezbednom odstojanju između vozila. Apelamo na vozače da obezbede dovoljnu količinu goriva koja će im pri ovakvim vremenskim prilikama kada su mogući zastoji biti neophodna, kao i da bez obavezne zimske opreme ne kreću na put. Podsećamo i da pripreme svoje vozilo ukoliko to do sada nisu uradili i olakšaju sebi u nastupajućim hladnim danima. Premažite gume na vratima glicerinom, a u bravama ubrizgajte sredstvo protiv zamrzavanja. Proverite u kakvom stanju su vam lanci i na koji način možete da ih najbrže postavite, jer ćete na pojedinim deonicama možda biti u situaciji da ih montirate. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju i daleko oprezniju vožnju na deonicama na kojima je saobraćaj usled radova izmenjen. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, a neprilagođena i brza vožnja po mokrom kolovozu, posebno ukoliko su pneumatici loši, a padavine obilne, dovode do stvaranja sloja vode između puta i gume. Tada upravljač i kočioni sistem na vozilu gube svaku funkciju. Vozilo se ponaša kao po ledu i kreće se bez kontrole vozača. Zato je prilagođena brzina i način vožnje jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, a posebno kada su vremenske prilike nepovoljne. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, dobro je da znate da vam je naš broj 1987 uvek na raspolaganju.
Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da sa ukrasnu ne mi
6:53. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U 7:00 na programu su vesti, a do tada prelistavamo informativne portale. Počinjemo sajtom RTS-a. Na naslovnoj strani sajta analitičari u Briselu o preprekama izgledima Srbije na evropskom putu. Ekspertkinja za Balkan u Briselskom centru za evropsku politiku Corina Stratulat smatra da bi za rešavanje kosovskog pitanja Srbija od Evropske unije trebalo da očekuje odgovarajuće priznanje i nagradu, ali upozorava da uprkos tome pod navodnicima crveni kartoni i dalje mogu biti izvučeni i mogu blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju. Sportska vest, dramatična pobeda Orlova u Austriji. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala u Beču Austriju sa 82-81 u četvrtom kolu G grupe prve faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Kini 2019. godine. Srbija se ovim triumfom i skorom od 3-1 plasirala u drugu fazu zajedno sa Nemačkom, koja je pobedila Gruziju rezultatom 87-77. Takođe sajta RTS-a, gde su nam građevinci? Država ove godine planira veće ulaganja od modernizacije pruge, gradnje autoputeva do početka gradnje 20.000 stanova za bezbednosni sektor. Računa se da će to znatno ubrzati privredni rast i povećati zaposlenost. Međutim, pitanje je imamo li dovoljno radnika za sve te projekte. U Srbiji je samo 14 učenika ove godine upisano na smer za zidara, i to u građevinskoj školi u Beogradu. Za tesara ni jedan, jer je zbog malog interesovanja smer ugašen. Kada završe, mnogi odlaze u inostranstvo. Ponovo skelom preko Morave. Posle mesec dana reparacije i obnove, skela u Kukljinu, spuštena je u zapadnu Moravu. Za 1800 meštana to je najkraći put do Bašti i njiva na drugoj obali. Gimnazion, ponovo najbolji školski list u Srbiji. List učenika Čačanske gimnazije proglašen je za najbolji u Srbiji u protekloj školskoj godini. Na konkursu koje svake godine raspisuje Ministarstvo prosvete, Društvo za srpski jezik i književnost i zadužbina Miloša Crnjanskog, taj list je za poslednjih 7 godina 3 puta proglašen najboljim. 70 strana časopisa pripremano je nekoliko meseci. Tu su tekstovi o istoriji olimpijskih igara, umetnosti, događajima, autorski prilozi. Neki članci pisani su i na stranim jezicima. I jedna vest iz rubrike zanimljivosti. Pub nudi popust ako ostavite mobilni telefon u ulazu. Jedan pub u Rexhemu pokrenuo je akciju da podstakne mušterije da se druže i pričaju. Ako ostave mobilni telefon u ulazu, dobijaju popust od 25% na sve što pojedu u pubu. Lepo i korisno. Sa sajta Tanjuga, od četvrtka 1. marta zvanično počinju sa radom posebno odeljenje tužilaštva i sudova za borbu protiv korupcije, pa se novi veliki udar na visoku i sitnu korupciju na svim nivoima u javnom i privatnom sektoru u Srbiji može očekivati vrlo brzo. Specijalizovani tužioci, njihovi novi saradnici i finansijski forenzičari su raspoređeni u 4 regionalna odeljenja na čelu sa Beogradskim centrom u tužilaštvu za organizovani kriminal. Bukurešt, više stotina Rumuna protestovalo je protiv poziva ministra pravde za smenu glavne tužiteljke za borbu protiv korupcije, Laure Codruge Kövesi. Demonstranti su se okupili u Bukureštu po veoma hladnom vremenu tražeći ostavku ministra pravde, Tudorela Toadera. Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. godine autora Đorđa Bajića, Zorana Jakovića i Ivana Velisavljevića u izdanju Filmskog centra Srbije predstavljen je na festu. Prema rečima direktora Filmskog centra Bobana Jevtića, taj vodič predstavlja pionirski napor da se na jednom mestu sažmu dometi srpske kinematografije u 21. veku, a obuhvata sve relevantne podatke o više od 200 dugometražnih igranih filmova. Sa Tanjuga takođe, povodom 186. rođendana Narodne biblioteke Srbije, U sredu 28. februara biće održana centralna manifestacija na kojoj će biti dodeljena nacionalna nagrada iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik i otvoren Centar slovenskih kultura. I jedna komunalna vest, sistem daljinskog grejanja javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane u potpunosti je spreman za proizvodnju, distribuciju i isporuku toplotne energije svim korisnicima i pri izuzetno niskim spoljnim temperaturama koje su najavljene za narednih nekoliko dana. Kako se navodi, snabdevanje potrošača toplotnom energijom tokom ledenih dana odvijeće se kontinualno, odnosno svih 24 sata dnevno. 6:59, bio je to pregled portala, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu će biti nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Predviđeno je da teme dvodnevnih razgovora budu primjena postignutih sporazuma, a pre svega o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, pravosuđu i energetici. Delegaciju Beograda će predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, Prištine Avnija Rifi. Pregovori dve strane su bili prekinuti 16. januara, kada je u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ubijen lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović. 20 dana posle usvajanja strategije o proširenju Evropske unije, u Beograd dolaze predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i po drugi put Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Cilj razgovora sa srpskim zvaničnicima je potvrda evropske perspektive regiona. Juncker je na početku zapadno-balkanske turneje izjavio u Tirani da Srbija neće do 2025. godine nužno postati članica Evropske unije. Kako kaže, ta godina je mogući datum za ulazak u Uniju za sve zemlje Zapadnog Balkana, a ne samo favorite Srbiju i Crnu Goru, pod uslovom da ispuni kriterijume, prenosi Reuters. U Londonu će biti održan treći investicioni summit Zapadnog Balkana, koji organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Na njemu će biti promovisan region kao investiciona destinacija, a na stabilnosti će se raditi kroz povezivanje zemalja u projektima saobraćaja i energije. Srbiju će predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić. 6 osoba je povređeno u snažnoj eksploziji u britanskom gradu Leicesteru, a policija je saopštila da su u potpunosti izgorili jedan mini market i kuća, da su sve službe na terenu, a građani se mole da izbjegavaju tu oblast. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Nemačka kancelarka Angela Merkel imenovala je svoj ministarski tim za novu vladu, a mesto ministra zdravlja poverila je mladom Jensu Spahnu, jednom od najoštrijih kritičara Merkelove u redovima njene konzervativne partije. Merkelova je navela da će, kao što je i bilo očekivano, njen dugogodišnji saveznik Peter Altmaier preuzeti ministarstvo ekonomije, a da će Ursula von der Leyen ostati na mestu ministarke odbrane. U Nišu će biti održan treći okrugli sto u okviru javne rasprave o izmeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Na prethodnim razgovorima predstavnici struke i nevladinih organizacija ukazali su na brojne nedostatke i traže da se predloženi tekst u potpunosti povuče iz procedure i napišu novi amandmani. Predlagači su pak pri stavu da saslušaju sve zainteresovane strane kako bi se napravile što bolje izmene Ustava u oblasti pravosuđa, što je i obaveza Srbije iz poglavlja 23 pregovora sa Evropskom unijom. U četvrtom kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta naredne godine u Kini, košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beču selekciju Austrije sa 82-81. Naša selekcija je tim trijumfom i skorom od tri pobede i jednim porazom već obezbedila plasman u drugu fazu kvalifikacija zajedno sa reprezentacijom Nemačke. Danas će biti oblačno vreme sa snegom, vetrovito i veoma hladno. Očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Najviša temperatura do minus 2 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu je 8 stepeni ispod nule, u Nišu i u Kragujevcu minus 6, u Beogradu 5 stepeni ispod nule. I dalje je najhladnije na Kopaoniku minus 15 stepeni. 7 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam časova, pet minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu, dakle do 8, čućemo kakva je prognoza za danas i naredne dane. Čućemo i kakva je komunalna situacija u Nišu. Oko pola osam razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o podsticajima za poljoprivrednike iz IPARD fondova Evropske unije. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Majka mi se zove Vanja Stojaković, a otac Bojan Belevski. Živim na planini Kosmaj, blizu Beograda i živim u jednoj kamenoj većoj kući. Imam 9 godina, imam osnovnu školu Janko Katić u Rogači, četvrti sam razred. Oko kuće je dosta šumovito, ima šume i iznajmljamo 3 drvene brvnare. To nam inače i posao i tako kuće, kao što se već rekao, kamena i veće kuće, onako, prostrana je. Majka i baka se bave tim turizmom, odnosno iznajmljivanjem tih kućica, dok se otac bavi restauriranjem američkih automobila, starijih, dosta. Baka je dobra, ona je radila kao balerina u pozorištu na Terazijama. Malo sam onako naučio osnovno, pozicije i tako. Znam prilike da plešem, u stvari dobro znam da plešem. Ja sam jedan od retkih dečaka koji imaju dugu kosu. Omiljena boja mi je narandžasta. Nebesko, obožavam svemir i mnogi drugi nauke. Pa još je on beskonačan i beskonačno može se sazne o njemu. Ja sam uglavnom saznao ono što se do sada saznalo, ali nadam se da ću nešto novo saznati za čovječanstvo. Najveća stvar u kojoj se dvoumujem oko svemira je kako je svemir sam nastao, da li je on stvarno nastao iz velikog praska ili ne, kako drugačije i sad kako je svemir konstruisan, da li je on stvarno beskonačan, da li se širi ili se skuplja i mnoge druge teorije koje su dosta zanimljive. Volim svega i svačega siram, društvenih igara i tako. Pa najviše u sportu volim tenis. Pa volim i ostale sportove, i futbol, i košarku, i odbojku, i ostale sportove. Imam loptice i to baš prave pravcate. Treba, znači, loptice, reket. Što se tiče odeće, obično šorc i majice kratkih rukava. Iznojnice ako je potrebno i to je to. Nije potrebno nešto. I trening, naravno. Pa ne igram ja baš tako mečeva, ali igram tako sa mamom i tako sa drugarima, ali i dobar sam. I imam dobru prijateljicu Bjanku, do duše poznajemo se kako je ovo mesec dana i lepo se igram sa njom. Imam i drugare iz škole i tako jedan drug moj najbolji se nažalost seli. Mi tako pričamo, nas dvoje, svaki put u različitim temama, igramo se mnogih stvari u toj šumi koja je teritorija našeg placa. Izvire rečica Turija koja posle postaje malo većere kako se spaja sa Suvom Turijom i onda oni idu Kolubaru i Kolubara u Dunav. Tu je izvor i manji vodopad, mislim. Vodopad nije nekih 30 cm. Vazduh je malčice razređen, ali ja volim taj vazduh i mnogo čistije nego u gradu svakako. Pa ja sam već sad navikao da se budem u 6 zbog škole, jer stvarno malo mi je udaljenija škola, pa moram ranije sprovodim da bi stigao do škole na vreme, ali takav mi je tempo, rano se budim dosta. Uglavnom se sam probudim, nekad baš kad sam, nisam spavao do 1, onda mora neko da me budi, ali dobro. Nekih dana, na primjer, kada je stvarno oblačno, stvarno mi je teško da ustanem i neću da ustanem, ali moram.
Ja sam ova, možda
7:14, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ledeno jutro u Srbiji prema poslednjim merenjima -4 stepena u Banatskom Karlovcu, -5 u Beogradu, Velikom Gradištu i Leskovcu, -6 u Vranju i Ćupriji, -7 stepeni u Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu, -8 u Zaječaru, Negutinu, Novom Sadu, Kikindi, -9 u Somboru, na Zlatiboru i u Sjenici, -12 stepeni, -15 na Koponiku i Crnom Vrhu. Sneg pada gotovo u čitavoj zemlji, ponegde umeren, a ponegde i slab sneg. Visina snežnog pokrivača na Crnom Vrhu 56 cm, na Zlatiboru 51, na Koponiku 74. 1. marta očekuju nas prema prognozi ledeni dani, a šta to znači čućemo od prognostičara iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nedeljka Todorovića. Gospodine Todoroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta uopšte znači termin ledeni dani?
Pa u meteorologiji, to je klimatologiji, postoji definicija određenih vrednosti parametra, to je klasifikacija po značenju, pa onda opisno, to je rečima, se određuju te neke norme. Naprimjer, taj ledeni dan je definisan kao dan kad temperatura je na nekom mernom mestu sve vreme ispod nule. Znači i ona minimalna i ona maksimalna dnevna. Hoću reći, znači ceo dan temperatura ostaje u vrednosti ispod nula stepeni, što znači sve je zaleđeno, ajde, prosto rečeno.
Dakle, sa snegom i ledom?
Pa ne mora da bude snega, znači može da bude i suvo i vedrina čak, ali u principu je temperatura taj kriterijum. E sad, u ovoj današnjoj situaciji mi imamo pored te niske temperature, to je temperature koje će da ostane ceo dan ispod nule i snežne padajne, to je sad kombinacija druga, imat ćemo i vetar pojačan i tako dalje. U svakom slučaju kombinacija nekoliko tih parametara određuje ukupni utisak o vremenu, to je daje celovit pregled i od događanja.
Mi možda nismo navikli, ali posljednjih godina, ali februar je mjesec zimski, dakle hladno. Do kada će trajati ovaj ledeni talas i do kada će padati sneg?
Možda da kažem da je februar pravi zimski mjesec i kako zna da bude hladno, da vas podsjetim, pre 6 godina, 2012. godina, bila jedna epizoda sa veoma hladnim vremenom i visokim snežnim pokrivačem u Beogradu preko 50 cm, Sava i Dunav su se zalenili, ledeni dani su potreli oko 20 dana, mislim, ukupno je tako, bilo tih 20 ledeni dana u nizu, jedan za drugi. Znači, i tekako zna februar da bude, ali pošto su vremenske prilike veoma promenljive, prevrtljive, ako mogu tako kažem slobodno, svake godine nije isto tako, znači jedna godina je toplo, jedne godine hladno i zavisi od mjeseca do mjeseca. To u svakom slučaju evo imamo sada posle duge i tople zime, ako mogu da kažem, jedan period od 5-6 veoma hladnih dana, prave zime i potreće do 1. marta ta hladnoća, s tim da, znači, kao što smo rekli, najavili, drže se takozvani ledeni dani, znači temperatura sve vreme ispod nule, praktično u svim mestima Srbije, bit će snežnog pokrivača, bit će i pojačanog vetra koji će ponegde stvara i nanose. Istina, neće pasti mnogo snega, bar ne u nižim predelima. U planinskim predelima će se poveća, bit će ga vjerojatno ponegde i čitav metar. U svakom slučaju, četvrtak je dan kad se naslučuje već promjena, počinje da struje i topli vazduh po visini. Hladni bi se zadržao još u nižim slojima, što znači da bi zbog toga počela da pada kiša noću između četvrtka i petka, eventualno i u petak ujutro, i to bi bio dodatni problem u smislu da zbog istih prizemnih temperatura i kiše koja pada, da se da dođe do zaleđina, to da pada takozvana ledena kiša.
Pred kraj, odnosno kraj je februara gotovo, kakav će biti mart? Možemo li da čujemo onu dugoročnu prognozu?
Već od petka 2. marta sledi normalno dalji porast temperature. Biće one već subotu, u nedelju oko 5, možda 8 stepeni, zavisi kako koje je mesto, i naredne nedelje posle tamo pravo prolećno vreme, mogu tako da kažem, znači prelazit će temperature 10 stepeni, one maksimalne nedelje 10 stepeni, čak i u pojedinim danima i preko 15 stepeni, ali biće i povremenih oblačenja s kišom. U svakom slučaju, posle ovog hladnog ulazimo u jedan topli period, bar prvi 10 dana marta meseca. normalno, mart mesec je topli od februara u principu i to donosi više temperature, sasvim razumljivo, pogotovo krajem marta. A povremeno bi bilo i kraćih zahlađenja, što je sasvim uobičajeno u svim mesecima, pa čak i u martu mesecu, da bude pored kiše čak i malo kratkotrajnog snega. I da podsjetim da je srednji datum padanja snega u našem regionu negdje oko između 20. i 25. marta. Tako da bi bilo iznadženje da vidimo još jedan sneg, ali ne bi bilo normalno ovakve kladnoće.
Ne kaže se džabe baba Marta u srpskom narodu.
Upravo tako, upravo tako.
Hvala vam puno na uključenju.
Molim.
Bio je to Nedeljko Todorović, prognostičar iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 7 sati i 20 minuta.
Slušaj roletne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nekde izda parženje, budi budna samo za mene. Skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš da kuće mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me.
Sedam časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u Srbiji, oblačno sa snegom, prema prognozi i vetrovito i veoma hladno. Očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Najviša dnevna temperatura danas od -5 do -2 stepena. U Beogradu oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, doći će do stvaranja i povećanja visine snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, istočni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu -3 stepena. Ovaj talas hladnog vazduha pretvara svaku mokru deonicu u led i poledicu. Jak mraz otežava čišćenje i prohodnost puteva, jer bačena so pri niskim temperaturama nema pravi efekat, pa na pojedinim deonicama ima i leda na putu, saopštio jutros Automoto Savez Srbije. Sistem daljinskog grejanja javnog komunalnog preduzeća Beogradske elektrane u potpunosti je spreman za proizvodnju, distribuciju i isporuku toplotne energije svojim korisnicima i pri izuzetno niskim spoljnim temperaturama vazduha koje su najavljene za naredni period, dakle do 1. marta, saopštilo je to preduzeće. Kako se navodi u saopštenju, snabdevanje potrošača toplotnom energijom tokom ledenih dana odvijeće se kontinualno, odnosno svih 24 sata dnevno. A kakva je u vezi sa tim situacija u Nišu? Čućemo od našeg dopisnika Ozrena Rašića. Ozren, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Ledeno jutro, Boga mi, vetrovito, pada sneg, stegla zima, a kako je sa grejanjem? Idemo odmah do gradske toplane u Nišu, gdje nas očekuje tehnički direktor ovog kolektiva, Darko Pejčić. Gospodine Pejčiću, stegla zima, toplana se ne da, verujem.
Zima, stegla, toplana se ne da, tako je, gospodine Rašiću. U Nišu je jutro s minus 6 stepeni, mi smo juče doneli odluku da od danas pa sve do 1. marta, kako traju najave ovih ledenih dana, da će gradska toplana grejati 24-časovnim režimom, znači neće biti uopšte prekida. Ono što je bitno da, pored toga što će naši korisnici nekih 120.000 žitelja Niša imati kvalitetne stanove, to ujedno utiče i na zaštitu vodovodnih i elektroinstalacija po stambenim zgradama, da ne bi došlo do smrzavanja i drugih avarija.
Dakle, u stanovima toplo, a ja sam ovog trenutka na otvorenom prostoru, kape, šalovi, rukavice, topla odeća i obuća, obavezni i nemojte da idete u susret vetru, okrenite mu leđa. Vozači, budite pažljivi, niške saobraćajnice su prohodne, međutim, ima snega, ima ponegde i poledice, iako su radnici preduzeća Medijana koji održavaju niške saobraćajnice tokom noći bacili 70 tona soli, 3,5 tone kalcijum hlorida koji može da otopi sneg, međutim, temperatura je veoma niska. Da čujemo kako je stanje i u na niškim ulicama, ali i na okolnim saobraćajnicama u okruženju. Svetislav Manić, šef i komandant štaba zimske službe u Nišu.
Pada sneg i duva jak vetar. Temperatura oko minus 5, minus 6. U mnogim otežava situaciju, ali pored toga saobraćaj ide bez zastoja. Medijana radi 9 vozila u prvom stepenu prioriteta. Na lokalnim putevima situacija je daleko drugačija. Tamo se noću ne radi, kipe sad počne da rade, tako da očekujem i tamo isto negde do podnevnih časa da se situacija dovede u stanje normalno odvijanje saobraćaja.
Iz policijske uprave u Nišu su mi javili jutros da je u protekla 24 sata registrovano 10 saobraćajnih nezgoda, 3 sa materijalnom štetom, u 7 saobraćajnih nezgoda bilo je povređenih lica, među njima i jedno teže povređeno. Vozači, budite pažljivi, bez zimske opreme ne krećite, a narodna kaže, čizma glavu čuva, dobro se obucite i sad je prilika možda iz one vunene čarape kojih ima, naravno.
Kakav je subjektivni osjećaj, Ozrene, ovog jutra?
Ne znam kako da se okrene, Marko, prvo to da kažem, odakle me vetar neće udarati u lice, hladno je. Hladno je, prava zima i ja malo čas ovo toplani rekao, zima se ne da, toplana se ne da, ako nemate preke potrebe, budite u toplim stanovima.
I tako sve do 1. marta. Hvala Ozrene na javljanju.
Hvala, prijatno.
Bio je to Ozren Rašić koji se javio iz Niša, 7 časova 27 minuta.
Dnija su sveta, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušam glas, rekla je. Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Rekla je.
sam krajom. U meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U Beograd dolaze evropski zvaničnici Juncker i Hahn. U Londonu počinje investicioni samit o Zapadnom Balkanu. Snažna eksplozija potresla sinoć britanski grad Leicester. 4 osobe su povređene. Uzrok za sada nije poznat. Angela Merkel imenovala ministarski tim za novu vladu. Vreme danas, oblačno sa snegom, najviša temperatura do minus 2 stepena. Čuli ste kratke vesti. A u minut posle pola osam dolazimo i do sportskih događaja, odnosno do sportskih vesti. Košarkaši Srbije savladali su Austriju u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini. O košarci i ostalim sportskim događajima Snežana Pantović.
Košarkaška reprezentacija Srbije je u nastavku kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo u Kini sledeće godine na Jadvite Jade pobedila u gostima u Beču Austriju sa 82-81. Seniorska muška reprezentacija Srbije u streljaštvu u disciplini pištolj u sastavu Damir Mikec, Dimitrije Grgić i Duško Petrov postala je ekipni vicešampion Evrope na prvenstvu Evrope vazdušnim oružjem u Mađarskoj. Do medalje je došao i ženski tim, takođe u istoj disciplini. Naše pištoljašice Zorana Arunović, Bobana Momčilović-Veličković i Jelena Tomić okitile su se bronzanim odličjem. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović bila je treća u skoku u dalj na mitingu u Glazgovu, dužina skoka 6 metara i 81 cm. Ona je skakala samo 3 serije od ukupno 6 u sklopu završnih priprema za svetsko prvenstvo koje počinje 1. marta. Naši tekvondisti također ređaju uspeh za uspehom. Na turniru G2 kategorije Egipat Open u Aleksandriji Vanja Stanković je u kategoriji do 49 kg osvojila zlatnu medalju i proglašena je za najbolju takmičarku turnira, dok je Tijana Bogdanović u kategoriji do 53 kg bila srebrna. Fudbal, Superliga Srbije, u Subotici Spartak Crvena Zvezda 1-2, u Beogradu Partizan Zemun 1-1. Svečanim defileom sportista na završnom ceremonijalu okončane su zimske olimpijske igre u Pjongčangu. Gradonačelnik ovog grada je sa predsjednikom Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasom Bahom predao olimpijsku zastavu gradonačelniku Pekinga, koji je domaćin sledećih igara 2022. godine.
Fragmenti
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u krizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza MG Mi Vela.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju.
U prodaji.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Suška, se suška, da ja volim brska.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Pitanje jutra.
7 časova 40 minuta. Na današnji dan 1896. godine poslata je prva razglednica sa motivom Beograda. Prvu srpsku seriju razglednica objavila je 1895. godine, dakle godinu dana ranije, knjižara Velimira Valožića u Beogradu. A prva prava razglednica na svetu štampana je 1871. godine u uredništvu Lista Zmaj u Beču. Njen idejni tvorac je geodetski oficir Austro-Ugarske vojske, poručnik Petar Manojlović, crtač i kartograf, a nastala je u saradnji sa urednikom Zmaja, pesnikom Jovanom Jovanovićem Zmajem. Otisnuta na kartonu formata dopisne karte u tehnici bakroreza. Najstariju poznatu razglednicu na svetu Petar Manojlović poslao je iz uredništva Zmaja 19. maja 1871. u Sombor. O tome ćemo govoriti u trećem satu naše emisije. U goste nam tim povodom dolazi kustos PTT muzeja Milorad Jovanović. A da li vi danas šaljete razglednice? Imaju li one i danas neku vrednost u svetu digitalnih formata? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5099. Pozivni za Beograd je 011. Da li i danas šaljemo razglednice, imaju li i one danas neku vrednost? Prva razglednica da posjetimo sa motivom Beograda poslata je na današnji dan 1896. godine. O tome razgovaramo i u trećem satu današnje emisije Uhvati dan. U goste nam dolazi kustos PTT muzeja Milorad Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zvonite.
Ovde je Miladinović iz Niša.
Izvolite, gospodine Miladinoviću.
Pa, znate kako, zahvaljujući tim razrednicama koje sam nekad slao porodici, supruzi i deci iz belog sveta, ja sam napisao i knjigu na bazi sećanja kada je to bilo i gde je to bilo.
To je zapravo neka vrsta dokumenta u svakom
tako
slučaju.
Tako je, zato što je skupilo se 150 razrednica iz celog sveta i na bazi tih razrednica, tih pojmova i slika i zgrada, ulica, trgova koje su na njima, ja sam se setio događaja koji su bili pre 30 godina.
Dakle, oni imaju neku vrstu emotivne vrednosti.
Kako da ne? I to velike.
Jel šaljete i danas razglednice?
Razglednice šaljem kada sam negde na putu u svetu.
Samo tako.
Pa znate kako, to ostaje print trag trajni. Ovo što ide mailovima, SMS porukama, to nestane brzo. Kao što došlo, tako i nestane.
Jel imate neku omiljenu razglednicu?
Imam omiljenu razglednicu iz Singapura. Zato što sam više puta bio tamo i motivi koji su na njima, oblagoderi, night safari, takozvani klub zoološke vrt koji radi samo noć.
Interesantno.
I to, svi koji su primili te raznice, čudili su se kako da to postoji takav zoološki vrt koji radi noću, a malo je poznata činjenica da životinje se odlično snalaze u noćnim uslovima.
Naravno. Hvala vam puno, gospodine.
Hvala vam, lepo temu ste zabrali.
Hvala puno.
Pozdrav.
Pozdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Ovdje Nebojša Simić sa Novog Beograda.
Izvolite, Nebojša. Jer vi šaljete pa razgledice
dalje. Lepa tema. Uh-huh. Možemo pričati ceo dan o njoj, ali nemam vremena, toliko nažalost. Pa ja šaljem razgledice kada god stignem. Evo, ove godine sam čak poslao za Novu godinu 3 čestitke. Znači, i čestitke i razgledice redovno šaljem. A pošto se spremam, idem uskoro na put van ove zemlje, onda ću sigurno svojim prijateljima, a nema njih baš malo, poslati po jednu razglednicu.
Mm-hmm. Šta mislite, hoće razglednice da prežive ove digitalne formate?
Ako vam kažem ne, nasmeću se srca. Da, kako da ne, pa radio je preživao.
Naravno.
Sve ove, Radio Beograd 1, 202, Indeks, sve je to radio uživo i radio koji se pamti, jer ja sam studirao arhitekturu slušajući Radio Beograd.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobite.
Pa ja bih imao jedno pitanje za vas, stvarno nemoj da se uvredite. Uh-huh. Da li je kod vas u pitanju cenzura ili autocenzura?
Pa ni jedno ni drugo. Da li i danas šaljemo razglednice, imaju li one i danas neku vrednost u svetu digitalnih formata? O tome u današnjem pitanju jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Marko.
Izvolite.
Tatjana ovde je vaša slušateljka. Ja na razglednice ne šaljem, nažalost. To je jedan vrlo lep običaj koji se izgubio zahvaljujući ovim digitalnim stvarima, ali mislim da je to ljude mnogo više spajalo ranije nego ovo što ide preko ekrana. Tako da ja priželjkujem povratak i čestitke i razglednica, jer mislim da je to na ljudskom nivou nešto mnogo lepše i toplije nego što je ovo sad.
Ipak je pisano i rukom na kraju kraja.
Jeste, pisano je, onda ostaje i rukopis, i taj rukopis može da se pogleda s vremena na vreme i to održava emotivnu liniju. Naravno. Pozdravljam vas.
Hvala vam puno, Ana, na javljenju. Prijatno. Sedam je časova, 48 minuta. Bilo je to naše pitanje jutra. Razgovarali smo o tome da li pišemo razglednice, odnosno da li šaljemo razglednice, budući da je upravo na današnji dan 1896. godine poslata prva razglednica sa motivom Beograda. O razglednicama, o njihovoj istoriji, a na neki način i o sudbini, razgovaramo i u trećem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda.
Ja hodam putem koji...
7:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ledeno jutro u Srbiji, u celoj zemlji pada sneg, prema posljednjim merenjima, u Beogradu -5 stepeni, u Kragujevcu -7, u Novom Sadu -8, u Nišu -7 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku i Crnom Vrhu, na tim planinama temperatura vazduha iznosi -15 stepeni. Danas oblačno, sa snegom, očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Najviša dnevna temperatura od -5 do -2 stepena, u Beogradu do -3. U narednih nekoliko minuta govorimo o jednoj poljoprivrednoj važnoj temi. Naime, poljoprivrednici u Srbiji koji planiraju da kupe traktor, opremu, mašine i mehanizaciju još danas mogu da konkurišu za podsticaje za te investicije iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije. Ko ispuni stroge uslove propisane javnim pozivima, može da računa na povraćaj novca u iznosu od 60 do čak 80% opravdanih troškova nabavke. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Poljoprivrednik iz sela Jabuće kod Lajkovca, Borko Savanović, bavi se proizvodnjom dunje na zasadu od oko 6 hektara. Pošto mu je potreban novi traktor, odlučio je da konkuriše za podsticaje za te investicije iz IPARD fondova Evropske unije. Opremu će platiti od svog novca bez zaduživanja u bankama, što je nešto ranije također radio kada je uz državne podsticaje kupio sadnice i mašine koje koristi na imanju.
I u odnosu na to prikupljanje papira, ovo za IPARD je poprilično zahtevnije. Trebaju razni projekti da se prave, studije izvodljivosti, biznis planovi. Nije baš naivno. Mi smo konkurisali za Antonio Carraro traktor. To je, kako kažu u voćarstvu, Mercedes. Mi očekujemo 60% povrat. Kad se odbije porez, to otprilike izađe pola. Pa jeste, to nije malo. Traktor od 30.000 eura, neko vam da 15.
Ratar i povrtar iz sela Skela kod Obrenovca, Dragan Koturović, sa druge strane kaže da nema novac kojim bi pokrio troškove nabavke nove opreme, za koju se tek na kraju dobija povraćaj sredstava iz IPARD fondova.
Ja kao seljak sada bih koristio za jedan traktor, ja moram da ga platim sa tim parama, posto moram da mi neko uradi taj biznis plan, pa posto moram da platim i PDV. Ako slučajno sam nešto pogrešim u tom popunjavanju, znači ja sam platio, da li ću mi oni vratiti ti 40%? Ako da dignem kredit, onak više, traktor nije 20-25.000, nego više, banke traže svoje.
Za podsticaje iz IPARD-a ove godine neće konkurisati ni voćar Milan Stevanović iz sela Pudarci u opštini Grocka.
Mnogo je nekih uslova koje mi ne možemo ispuniti. Ko poslao u zadnje 3 godine pozitivno i te neke priče. Onda zasadi da su u punom rodu, dobre, nema niko. Jako rijetko, znači da je sužen broj maksimalno. Sve moguće su postavili uslove da mi ne možemo da ih ispunimo. Za državne investicije nisam jer sam prešao 5 hektara, a za IPARD nisam jer nemam u punom brodu 5 hektara. Većina nas je u toj situaciji kao i ja.
Prema rečima zamjenika direktora Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja Bojana Živkovića, dolaskom IPARD-a u Srbiju otvara se prostor za znatno veće podsticaje za poljoprivrednike koji su spremni da rade na obimu i kvalitetu proizvodnje.
Maksimalni iznos povraćaja koji je u upravi mogao poslovnom meru ruralnog razvoja da se ostvari je bio u okviru izgradnje, gde je bio 8 miliona dinara povraćaj za one koji su recimo gradili bili hladnjače ili skladišta za primarne poljoprivredne proizvode. Sada u okviru mere 1 i povraćaj u IPARD-u je do 700.000 evra, a u meri 3 koji se odnosi na preradu je do 1.000.000 evra. Daje prostora za ozbiljnije kapacitete i eventualno znači neke mogućnosti za one koji su se već razvili da se eventualno udruže da bi došli do takvih kapaciteta. Iz tog razloga je došlo do izmena u pravilnicima gde oni koji ulaze u kategorije koje se odnose za korisnike koji upadaju u IPARD program, biće samo za IPARD program, oni koji nisu u okviru tog programa, koji mogu da koriste nacionalne mere, će moći da podnose zahtev u okviru nacionalnih mera. Suština priče je da je u strategiji sa nacionalnim merama pomoći malome da dođe do situacije da može da podnese zahtev za IPARD. Ako već možeš da ostvariš pravo u IPARD-u, ti si neko ko radi proizvode za tržište i nije poenta ljude uljutivati, nego jednostavno je poenta da kroz IPARD program, kada već imate mogućnosti da dobijete povraćaj, da se izvrši standardizacija svih poljoprivrednih gazdinstava koja žele na tržištu da izađu sa kvalitetnim proizvodom koji može da bude izvezen.
Za period od 2014. do 2020. godine Evropska unija je preko IPARD fondova Srbiji na raspolaganje stavila 175 miliona evra, ali je naša uprava za agrarna plaćanja tek krajem prošle godine dobila akreditaciju iz Brisela da raspodeljuje taj novac i kontroliše kako se on troši na terenu. Planirano je da se kroz 7 javnih poziva poljoprivrednicima u Srbiji ove godine iz IPARD-a ponudi oko 50 miliona evra. Prva dva javna poziva pokrivaju podsticaje za nabavku traktora, opreme, mašina i mehanizacije.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, moja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo to gledam, osjećaje izvan reda, i toj drogi bit ću predam, makar
je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu će biti nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Predviđeno je da teme dvodnevnih razgovora budu primjena postignutih sporazuma, pre svega o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, pravosuđu i energetici. Delegaciju Beograda će predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Prištine Avni Arifi. Dijalog je prekinut pre 14 meseci, a prethodni sastanak je bio otkazan zbog ubistva lidera građanske inicijative Slobode, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. U Beograd popodne dolaze predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Cilj razgovora sa srpskim zvaničnicima je potvrda evropske perspektive regiona, koja je istaknuta u nedavno predstavljenoj strategiji proširenja Evropske unije. Juncker je na početku zapadno-balkanske turneje izjavio u Tirani da Srbija neće do 2025. godine nužno postati članica Evropske unije. Kako kaže, ta godina je mogući datum za ulazak u Uniju za sve zemlje Zapadnog Balkana, a ne samo favorite Srbiju i Crnu Goru, pod uslovom da ispuni kriterijume, prenosi Reuters. U Londonu će biti održan treći investicioni samit Zapadnog Balkana koji organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Na njemu će biti promovisan region kao investiciona destinacija, a na stabilnosti će se raditi kroz povezivanje zemalja u projektima saobraćaja i energije. Srbiju će predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić. Osim susreta sa prvim čovjekom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Chakrabartijem i zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Matthewom Palmerom, premijerka će prisustovati prijemu koji britanska premijerka Theresa May priređuje za predstavnike zemalja učesnica. 6 osoba je povređeno u snažnoj eksploziji u britanskom gradu Leicesteru, a policija je saopštila da su u potpunosti izgoreli jedan mini market i kuća, da su sve službe na terenu, a građani se mole da izbjegavaju tu oblast. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. U Nišu će biti održan treći okrugli sto u okviru javne rasprave o izmjeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Na prethodnim razgovorima predstavnici struke i nevladinih organizacija ukazali su na brojne nedostatke i traže da se predloženi tekst u potpunosti povuče iz procedure i napišu novi amandmani. Predlagači su pak pri stavu da saslušaju sve zainteresovane strane kako bi se napravile što bolje izmene Ustava u oblasti pravosuđa, što je i obaveza Srbije iz poglavlja 23 pregovora sa Evropskom unijom. U četvrtom kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta naredne godine u Kini, košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beču selekciju Austrije sa 82-81. Naša selekcija se tim trijumfom i skorom od tri pobjede i jednim porazom već plasirala u drugu fazu kvalifikacija zajedno sa reprezentacijom Nemačke. Zbog velikih snežnih nanosa, saobraćaj je trenutno prekinut u reonu odvraćenice na Goliji u opštini Ivanjica. Živko Babović, načelnik u sektoru MUP-a Srbije za vanredne situacije, rekao je za RTS da su svi ostali putni pravci prohodni. U Beogradu su također sve ulice prvog prioriteta tokom noći očišćene i prohodne za saobraćaj. Danas će biti oblačno vreme sa snegom, vetrovito i veoma hladno. Očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Najviša temperatura od minus 5 stepeni do minus 2 stepena. Ovoga jutra je u Novom Sadu 8 stepeni ispod nule, u Kragujevcu i u Nišu minus 7, u Beogradu 5 stepeni ispod nule. Najhladnije je na Kopaoniku minus 15 stepeni, na Zlatiboru i u Sjenici 12 stepeni ispod nule. 8 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Osam časova 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jednom želi Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. Do tada ćemo čuti kakva je situacija na putevima u Beogradu. Govorimo i o razglednicama, s obzirom na to da je baš na današnji dan 1896. godine poslata prva razglednica sa motivom Beograda. O njihovoj istoriji i o toj razglednici razgovaramo sa kustosom PTT muzeja, Miloradom Jovanovićem. Biće reći o amaterskim glumačkim svečanostima, Milivojev štap i šešir koje se održavaju u Požarevcu. A pred krajem emisije čućemo i kakvo je stanje sa morbilama u Vranju i Užicu. O svemu tome posle Srpskog na Srpskom.
Srpski na srpskom.
U posljednje vreme baka Milena s drugog sprata nam je vrlo zabrinuta i odsutna. Gotovo po ceo dan priča o svom bratu Dejanu i njegovoj teškoj bolesti zbog koje je morao da ode u bolnicu. Nisam bila sigurna o kojoj bolesti reč, pa sam je pitala da mi razjasni nedoumicu. Posle dubokog uzdaha prešla je na stvar. Znaš, Mila, svo vreme mislim na to šta je snašlo našeg dobrog Tejana. Nedelju dana je na odelenju intenzivne nege. Zamisli, imao je zapalenje desnog bubrega. A znaš da je on bio redovan davaoc krvi? Samo neka ozdravi, neka nam se što pre vrati. Znam da nije trenutak da pričamo o pravopisu i greškama koje se često javljaju, ali ne bi bilo loše popričati malo i o tome.
Srpski na srpskom.
U pravopisu Matice Srpske uočavamo da su u skladu sa normom navedeni oblici glagolskih imenica koji se završavaju na ljenje, izvedeni od glagola šeste vrste, tipa moliti, molim, moljen, voleti, volim, voljen, kao deljenje, odeljenje, osvetljenje, iseljenje, što je jedino pravilno. Često ogrešenje o normu predstavlja i prenošenje zamene l u o u oblike nominativa jednine i genitiva množine. Mislioc mislioca, tužioc tužioca, davaoc davaoca. A ispravno je samo mislilac mislilaca, tužilac tužilaca, davalac davalaca. Još jedna česta greška u govornom jeziku jeste konstrukcija svo vreme. Naime, norma ovo ne prihvata. U pravopisu ona je predstavljena upravo primjerom sve vreme, što podrazumeva promjenu sve svega svemu. Sve vreme, svega vremena, svemu vremenu. Dakle, ispravno je samo govoriti sve vreme o nečemu. A suvišno nagomilavanje reči istog ili sličnog značenja u govoru ili pisanju, u gramatici poznatije kao pleonazam, srećemo svakodnevno. Nedelju dana bi također bio jedan od primjera. Nedelja ili sedmica jeste period od 7 dana, tako da je dovoljno reći samo nedelju umjesto nedelju dana, što se ipak ne može uvek izbeći, jer ne možemo reći da je neko, na primjer, nedelju na odeljenju intenzivne nege, već izraz moramo dopuniti danima ili upotrebiti konstrukciju čitave nedelje.
Na svu sreću, epilog ove priče sa baka Milenom, koja živi na drugom spratu naše zgrade, ipak je srećan. Njen brat Dejan se oporavlja i prebačen je sa odeljenja intenzivne nege. Doktor nam je saopštio kako je zapaljenje bubrega sanirano i da će se Dejan uskoro vratiti kući. Njega posebno raduje činjenica da će i dalje moći da bude davalac krvi. To mu sada još više znači, jer zna kako je teško biti bolestan i koliko je bitno pomoći nekome koji je u nevolji. Sve vreme sam bila ubeđena da će sve biti u redu i da će se on brzo oporaviti. Razumem i baka Milenu što je bila zabrinuta i odsutna, pogotovo poslednje nedelje, kada se sve to dešavalo.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Željka Čanji, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
With the gold of you. good man on a long drag from a cigarette. Sometimes you feel it, sometimes you don't. Sometimes you need it, and sometimes you don't. But no one likes a ghost.
Časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ledeno jutro u Srbiji, gotovo u čitavoj zemlji pada slab ili umeren sneg. Snega nema, odnosno sneg ne pada trenutno na Paliću i u Kikindi. Prema posljednjim merenjima, najtoplije je u Banatskom Karlovcu. Tamo je minus 4 stepena, minus 5 stepeni u Beogradu i Vranju, minus 6 u Valjevu, Zrenjaninu i Leskovcu, minus 7 u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Kruševcu, minus 8 u Zaječaru, Negotinu i Loznici, minus 9 u Somboru, na Zlatiboru i u Sjenici, minus 12 stepeni, a na Kopaoniku minus 15. Kako je stanje na ulicama u Beogradu, čućemo od Nateše Rakitić, koja se trenutno nalazi na autokomandi i to na kružnom toku. Nateša, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko, evo na kružnom toku na autokomandi, uobičajena gužva, kakve se može vidjeti i kada je radni dan. Ja sam, evo to, dolazeći do autokomande, obišla prošla zapravo ulicama Vojislava Ilića, bulevar Kralja Aleksandra, preko Slavije, pa novom na autokomandu. I u ovo vrijeme zaista jeste pojačan saobraćaj, kao što je inače u vrijeme kada idemo na posao, naročito oni koji rade od 9 sati. Kada je reč ovdje konkretno o autokomandi, pojačan je saobraćaj na ulazu na autoput u pravcu ka Novom Beogradu, a inače je velika gužva upravo u te tri kolone koje idu iz pravca iz smjera Niša ka Novom Beogradu i dakle saobraćaj ide, ali vrlo, vrlo sporo. Što se tiče ovih vremenskih uslova o kojima i mi tokom celog jutarnjeg programa i drugo govorimo, sneg je pojačao, čini mi se, odnosno ne pre pola sata kada sam krenula, ali se ne zadržava na ovim većim saobraćajnicama kojima sam ja prošla i imam utisak da su i vozači malo oprezniji, naročito onim kojima magla je stakla iznutra, pa je teško vidjeti situaciju u saobraćaju iz svih uglova, ali nije loše da kažemo još jednom da zaista danas malo svi pojačaju budnost na ulicama i da obrate pažnju posebno na pešake, jer osim što pada jači sneg, u ovom trenutku duva i prilično hladan vetar, pa su nekako i pešaci sa kapuljačama pokušali da zaštite lice, što naravno sprečava do nekada da oni imaju također preglednu situaciju kada prelaze ulicu. U svakom slučaju, rekla bih da je uobičajena gužva na beogradskim ulicama koje sam pomenula i koje sam obišla ovog jutra, a evo pratit ćemo situaciju kako će biti u toku dana.
Da li su i trotoari čisti?
A snega imam malo na trotoarima, kažemo nije padao nekim jačim intenzitetom, sada je pojačao, ima ga na trotoarima, eto možda je prilika da podsjetimo i sve one koji su u obavezi da čiste ispred svojih kuća, lokala, ispred zgrada, kako bi pešaci mogli da se bezbedno i neometano kreću.
Hvala Nataša na javljenju. To Nataša Rakitić koja se javila sa autokomande sa kružnog toka. A o putevima u Beogradu, Željko Maravić, inženjer Beograd puta.
Radili smo u četvrtom stepenu angažovanja, to znači velikih 90 kipera i 32 mala na celoj teritoriji grada Beograda, ukupno 1700 km prvog prioriteta. Nemamo ni jedan prekid, ni jedno skrećenje na linijama glavnog gradskog prevoznika, odnosno javnog gradskog prevoza. I ovaj sneg od 2,5 cm i oko niske temperature nisu nam napravili neke veće probleme. Saobraćaj se potpuno normalno odvija i kolovoze smo doveli u stanje takozvano crnog kolovoza.
Vozače ipak upozoravamo da obrate pažnju na i na puteve i da prilagode brzinu stanju na putevima. A danas, prema prognozi, oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača. U planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Vetar će biti umeren i jak, istočni i severoistočni. Najviša temperatura danas od minus 5 do minus 2 stepena. U Beogradu oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno, dođi će do stvaranja i povećanja visine snežnog pokrivača, vetar umeren i jak, istočni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu minus 3 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana, do četvrtka veoma hladno, sutra i u sredu mestimično uz slab sneg, u noći između srede i četvrtka doći će do kratkotrajnog razvedravanja. U četvrtak ponovo na oblačenje sa snegom, a u toku noći ka petku i u petak ujutro i sa kišom, kada je moguće i zaleđivanje kiše na tlu. Od petka toplije, pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Ledeni dani, dakle, do 1. marta, 8 časova 20 minuta.
Jutra.
Na današnji dan 1896. godine posleta je, kako smatraju, prva razglednica sa motivom Beograda. Prvu srpsku seriju razglednica objavila je godinu dana ranije knjižara Velimira Valožića u Beogradu. Prva prava razglednica na svetu štampana je 1871. godine u uredništvu Lista Zmaj u Beču. Njen idejni tvorac je geodetski oficir Austro-Ugarske vojske, poručnik Petar Manojlović, crtač i kartograf, a nastala je u saradnji sa urednikom Zmaja, pesnikom Jovanom Jovanovićem Zmajem. O razmjenicama, dopisnim kartama, nekada i sada razgovaramo sa kustosom PTT muzeja Miloradom Jovanovićem. Gospodine Jovanović, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Da li vi šaljete razglednice?
Pošaljem kad odem negdje na letovanje ili na zimovanje ili tako, tako. Negdje, kad odem negdje, ne moram da odem ni na letovanje, odem negdje, na primjer, ja odem u Novi Sad, pa pošaljem.
Da, da. Koja je najstarija razglednica, odnosno najstarija dopisna karta koju se čuva u muzeju PTT?
PTT muzej se bavi onim izdavanjima, odnosno onim predmetima koje su štampane službeno. Prve saobraćajne karte, tada su tako se zvale, ove su štampane 1871. i mi te od te saobraćajne karte i od dopisne karte iz 1881. pa do danas sve dopisnice koje su štampane, mi ih čuvamo u našoj kolekciji.
Da li je zapravo tačan podatak da je 1896. godine poslata prva razglednica sa motivom Beograda?
To je čudna stvar, znate, kad je nešto štampano u hiljadama primjeraka i prodavano možda 2-3 mjeseca pre tog datuma, da vi kažete da je neka, kako se zove, razglednica prva koja je poslata. To je Branko Vasiljević, kolekcionar, isto tako, kolekcionar razglednica, rešio na jednostavan način. On je taj prvi datum, 26. februar 1896. prvi pomenuo, a u stvari to je bio 13. februar 1896. po starom kalendaru. Zato što je u tom trenutku bila najstarija razglednica za koju su znali, baš ta koja je bila poslata iz Beograda za Češku.
Zašto Češka?
Pa zato što je Velimir Valožić Čeh bio rođenjem, a onda je se prirodio, tako se tako zove, srpskom narodu, a njegov sin se zvao Dušan, jedan, a drugi se zvao Miloš. I Dušan i Miloš su imena i u Češkoj i u Srbiji, pa je čovjek mogao lako da se odluči za imena. Na toj razglednici koja je poslata tog datuma piše: Milutine, zašto tako dugo ne pišeš, da nisi bolestan, i u potpisu Dušan.
Moguće da je to sin zapravo Velimira Valovića.
Pa ja tako, isto tako smatram da je moguće da je to Dušan.
Interesantna je stvar kako je taj Velimir Valožić zapravo došao u Srbiju, odnosno u Beograd.
Pa priča ide ovako. Jedan gospodin koji se zvao Miloš Popović je želao da otvori knjižaru u Beogradu, i on je imao brata koji se zvao Đorđe Popović, i taj brat je živeo trenutno u Beču, bavio se književnošću, i on je brata zamolio da ako može pošalje nekog čovjeka koji se razume u knjižarstvo i tako. I onda je Đorđe Popović svoga poznanika Velimira Valožića, koji je bio tad poštanski činovnik u to vreme, zamolio, pitao da li si zainteresovan da pređeš u Srbiju. Ovaj čovjek kaže: može, bilo bi dobro, i prešao. Samo da vas podsjetim da je Đorđe Popović rođeno ime Đure Daničić.
Interesantna je stvar, zapravo na neki način to svedoči o putevima kulture. Jedan čovjek koji se razume u knjižarstvo i u štampu dođe u Beograd i zapravo on štampa prvu razglednicu koju je, smatra se, poslata.
Ali on nije štampao. Njegova firma je štampala, jer on je umro 10 godina pre ovog datuma 26.2.1896. godine. E sad bih ja da pređem na ovu drugu stvar o kojoj smo već razgovarali. Istorija je ono što mi trenutno znamo. Ako trenutno znamo da je najstarija razglednica ova od 26. onda je to činjenica koja, koju ne, za drugu činjenicu ne znam. Međutim, rekao sam ono o velikoj količini tih razlanica. Ove, 2009. godine je kustos Muzeja primijenjene umjetnosti Jelena Perać napravila izložbu u Muzeju primijenjenih umjetnosti i tamo je izjavila u svom, u svom popratnom materijalu i napisala da je istorija pomerena za mjesec, dva dana unazad i da je pronađena razlinica koju je knjižara Valurić poslala jednom knjižaru u Čačku koji je bio A. Petrović i na toj razlinici je bilo uštampano Srećna Nova godina, znači to je bio decembar 1895. godine, a to je druga serija razlinica koje je štampala kuća knjižara Velimira Valožića. Prva je bila ona sa pozdrav iz Beograda.
Što je bilo pre razglednice? Ili bilo nešto uopšte? Odnosno, kako je tekla ta istorija?
Pa kako da vam kažem, razglednica je za nas ilustrovana dopisnica. Ja sam malo pre rekao da je kada je to bilo, kada je dopisnica kod nas štampana. Te dopisnice koje su koje je štampala državna štamparija su naknadno doštampavane sa raznim motivima. Naprimjer, nešto kao što bi se danas zvalo memorandum. Znači, bi zahvatao polovinu one jedne druge strane. Na jednoj strani je bila adresna strana, na drugoj strani je bilo za ispisivanje teksta. I neko ko je hteo da pošalje neku službenu, on je stavljao svoj memorandum i gdje je bila, na primjer, fotografija njegove zgrade ili deo Beograda ili bilo šta. Na primjer, poznata je, meni je bar poznata, takva dopisnica sa predstavom Zelenog venca, kafane Zelenog venca. To je u stvari bila neka vrsta službene, poslovne pošiljke, ali je i to ilustrovana dopisnica. Znači, i ta dopisnica koja je poslata pre nego što je ova firma štampala razlanice, bi mogla da se smatra ilustrovanom dopisnicom. Znači, postojali su i ranije, isto kao i ova zmaj što ste pomenuli, i to je u stvari bila poslovna dopisnica, nije razlinica u ovom smislu koje mi razgovaramo, znači da vi hoćete da pošaljete nekom fotografiju Beograda. Na toj ovi, kako se zove, radnice nije bilo ni Beograda, ni Beča, ni bilo, bio je zmaj.
Zmaj, da.
Znači, to je bio zaštitni znak te izdavačke kuće i onda je to to.
Zanimljivu stvar ste mi rekli u vezi sa Isidorom Sekulić i uvođenjem telefona.
Da. Ima ljudi koji teško prihvataju novine. Jedna od njih je Isidora Sekulić, koja je smatrala da telefon njoj ne treba i da to nešto što je ona radila godina pre toga može da poremeti. Ona je živjela na Topčideru i svojim prijateljima u centru Beograda je svako dana pisala pismo. Ponekad je dva pisma, jedno ujutro, jedno popodne. Tako da ona i dalje smatrala je da je to sve u redu, da je ona ono što je htjela da kaže na lep način ispisala i poslala i to im je bilo dovoljno.
Čovjek ipak može nekako da sredi misli kada piše, a pre nego kada razgovara. Šta se čuva u muzeju, odnosno šta možemo da vidimo u muzeju PTT-a? Kakve su te dopisne karte, odnosno saobraćajne karte?
Obične su, liče na ove današnje, mislim, u principu ništa to naročito nije. Meni je mnogo više i obično narodu je mnogo više interesantno ono što se odnosi na telekomunikacije. Stari telefonski aparati, stari telegrafski aparati. aparat koji je prenosio preko telefonske linije slike je težak 1300 kila. To je jedna džumbo volka. I sad vi, a sada imate mobilni telefon od 70 grama, kliknete i pošaljete sliku. I sad je, ja obično upoređujem mobilni telefon s tom mašinom kad dođu posetioci.
Pa može li onda tehnologija da zameni papirni format, odnosno razilnicu? Hoće li razilnica da preživi ove moderne tehnološke pojave?
Pa, do sada još uvijek postoji. Ja mislim da je šteta ako sve ode u digitalnu formu. Razgovarao sam s jednim građevinarom. On kaže ovako, mi za ciglu, običnu opeku, možemo da garantujemo da ona može da traje 4-5 hiljada godina. I u Egiptu, kad iskopamo one grobove tamo, uzmemo ciglu, možemo da je opet ugradimo u zgradu i da ona i dalje služi svojoj svrsi. Ali za beton ne znamo koliko može da traje. Jer beton je pre 100-150 godina prvi put uveden. I ne znamo koliko će da traje. Tako isto i ovo što sam vam rekao za digitalne stvari. Sve odlazi u digitalne stvari i svakih 5 dana se menja nešto u digitalnoj sferi. Evo, na primjer, u arhivu Srbije sam pitao zašto vi imaju one filmove, znači mikrofilmove, i onda vi dođete i on vam da mikrofilm i onda vi čitate novine iz 19. veka koji su preslikane na tim filmovima. Ja kažem, zašto to ne prebacite na CD? Pa kaže, nešto smo bili prebacili na diskete, pa je prošlo 2 godine, onda je došao CD, a onda je prošlo godinu dana došao DVD, a sada više nije ni DVD, nego je flash. I to stalno se menja i mi to nemamo kada stalno prebacujemo u te nove varijante. Pa ovo traje već 100 godina, trajaće još 100 godina, nema nikakav problem.
Naravno, kao i neki svedok istorije. Hvala vam puno, gospodine Jovanoviću, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Nema na čemu, samo vi.
Naš sagovornik, odnosno naš gost, bio je kustos PTT muzeja Milorad Jovanović. 8:36. Hey.
Vidi bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đunić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Vuli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Osam časova 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Centru za kulturu u Požarevcu održavaju se amaterske glumačke svečanosti Susreti varoških pozorišta Milivoj Štap i Šešir u znak sećanja na glumca Milivoja Živanovića. Na telefonskoj liniji je organizator te manifestacije Bojan Nikolić. Gospodine Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je jutro u Požarevcu, imate li snega tamo?
Ima, od jutra baš ga ima.
Je li hladno, pretpostavljam da jeste, kao i u drugim gradovima?
Pa jeste, ali se držimo. Imamo dobro grijanje, tako da će u redu.
Kako protiču ovogodišnji glumački svečanost?
Protiču odlično, evo krenuo u petak, još tri večeri su za nama, ispred nas, pardon. Poseta izvanredna, ja mislim da je ovo 14. put se održao ovaj festival, jedan od najbolje organizovanih sa najboljim izborom predstava.
Koliko pozorišta učestvuje?
Učestvuje šest pozorišta. Prve večeri su nam u gostima bili glumci pozorišta Brašević iz Valjeva sa kultnim komadom Dušana Kovačevića Maratonca Trče počasni krug. Sljedeće večeri naše pozorište Milivoje Živanović, Centar za kulturu Požarevac je izvelo premijeru ove predstave Žaža Pjeda Idemo u lov. Po tekstu Žaža Feda, pardon. Sinoć su nam u gostima bili glumci iz Beograda, iz Teatra 5, sa predstavom Zatvorski bluz. I večeras nam dolaze po prvi put jedno novo mlado pozorište, Temple of Art iz Jagodine, sa komadom Vladimira Đurđevića, Ne igraj mi kleze. Utorak u goste nam dolazi Milanovačko pozorište iz Gornjeg Milanovca, sa Molijerovim tradicom. I u sredu, poslednje večeri festivala, u čast pobjede van konkurencije, pozorište Kreativni haos iz Smedereva, izvešće komad Ljubomira Simovića, putuće pozorište Šopalović.
Kako, dakle, reći o amaterskim pozorištima. Kakav je po vama kvalitet predstava?
Pa ja sam neko ko se uglavnom i bavi amaterskim pozorištem, radim, znači, organizator sam u našem amaterskom pozorištu i teško je reći, ali kada pogledate koliko ljubavi i žara ti ljudi rade, onda i te neke sitne greščice koje amateri prave nekako postanu nevidljive, tako da za mene lično nema neke velike razlike između amaterskih i profesionalnih pozorišta.
Ove godine, odnosno svake godine, bude proglašen i pobednik festivala.
Naš festival je specifičan i po tom nagrađivanju, znači svaki večer stručni žiri dodeljuje dve nagrade. Prva nagrada je nagrada za slikovito predstavljanje lika. A glavna nagrada, odnosno glumac ili glumica večeri, kao glavnu nagradu dobijaju repliku Milivojevog štapa i iz kruga dobitnika štapa na kraju festivala žiri bira najboljeg glumca koji dobija Milivojev šešir, te tako kompletira tu nagradu.
Možemo li da najavimo još nekoliko dešavanja u Centru za kulturu Požarevci?
Nakon ovoga, znači ovaj naš festival Milivoje štap i šešir je nastao kao pandan velikim profesionalnim glumačkim svečanostima Milivoje Živanović, koji se svake godine održavaju početkom aprila u Centru za kulturu Požarevcu. Ove godine izuzetno zbog poklapanja sa Uskrsom počet će 30. marta, to je to prvi veći događaj kod nas, i znači od 30. marta do 4. aprila u gostem dolaze najbolja srpska profesionalna pozorišta.
Dakle, posle amaterskih i profesionalna pozorišta u Požarevcu.
Tako da, eto, Milivoje Živanović je postoji jedini glumac koji dva festivala u svojoj časti, amaterski i profesionalni.
Hvala vam puno na razgovoru, gospodine Nikoliću.
Hvala vam na prilici da promovišemo naš festival na talasima Radio Beograd.
Nema na čemu, hvala još jednom. Je to Bojan Nikolić, organizator amaterskih glumačkih svečanosti Milivojev štap i šešir, koje se do srede održavaju u Centru za kulturu Požarevac. 8:47.
Thank you. giù, ai dimmelo, ben dimmelo, perché per tuo amore sto muriendo io.
Osam je časova 51 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji i opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji od oktobra do danas od malih boginja obolilo je više od 2600 osoba. To je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Većina obolelih, dakle 94%, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. O tome kakva je situacija na jugu Srbije, čućemo od koleginice Danijele Kocić iz Vranja. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro, samo imam jednu korekciju. Danijela Manić Prilković iz Vranja.
Danijela Manić, izvinjavam se. Koliko je bolelih u Vranju i na jugu Srbije? Imate li te podatke?
Pa evo, ja imam podatke, znači, za Pčinjski okrug. U Pčinjskom okrugu od malih boginja obolelo je 150 osoba, a najviše u opštini Surdulica. Ima još više od 30 sumnjivih slučajeva, a nakon Bujanovca i Surdulice Zavod za javno zdravlje u Vranju epidemiju malih boginja prijavio je i u opštini Preševo. Na sreću, bolesnih od morbila nema u dve najudaljenije opštine, u Trgovištu i u Bosilegradu. Kao što ste rekli, jedina mera zaštite od bolesti je vakcinacija. Odziv za imunizaciju je veći, kažu lekari, od kako se bolest pojavila. MMR vakcine ima dovoljno za vakcinaciju i revakcinaciju. A među obolelim osobama je i 23 zdravstvenih radnika. Napravljeni su spiskovi za njihovu vakcinaciju, ali još uvek se ne zna kada će početi. U Zavodu za javno zdravlje u Vranju su nam jutro rekli da će verovatno prijaviti epidemiju malih boginja i u Vranju i u Vladičinom Kanju, gde ima porodičnih epidemija.
Šta to praktično znači za pacijente? Da li će biti zabranjene posete bolnici u Vranju?
U bolnici, u opštoj bolnici u Vranju, posete su zabranjene još od početka ove godine, zato što ima pacijenata i sa simptomima sličnim gripu, ali ima čak i obolelih od gripa, tako da nema poseta, znači, bolnici na svim odeljenjima u Vranju.
Danijela, hvala na javljenju.
Molim.
Bila je to Danijela Manić-Toljković, koja se javila iz Vranja. Mi sada tonom idemo u Užice. Zdravstveni centar Užice po preporuci Zavoda za javno zdravlje zabranio je posete pacijentima u Užičkoj, Prijepoljskoj i Pribojskoj bolnici. Primarni razlog je nestabilna epidemiološka situacija respiratornih oboljenja, ali i porast broja oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija na području Zlatiborskog okruga. Posete su zabranjene i zbog epidemije morbila u Srbiji. Na telefonskoj liniji je doktorka Marija Baralić iz Zavoda za javno zdravlje Užice. Doktorka Baralić, dobro jutro.
Pozdrav za sve slušalice Radio Beograda, odnosno snevni pozdrav sa Zlatiborskog okruga.
Da li je do sada bilo slučajeva obolelih od morbila na području Zlatiborskog okruga?
Imali smo neke sumnje u petak i poslali smo uzorke krvi u Institut Torlak, tako da su nam javili da je jedna osoba obolila, odnosno potvrđeno oboljenje od morbila. Za sada nemamo još uvek sve rezultate, znači čekamo još 3 rezultata, tako da ta osoba koja je obolela je 79. godište, a inače je iz Priboja.
Koliko je vakcinisanih, odnosno nevakcinisanih, procentualno na teritoriji Užičkog okruga? Imate li vidite podatke?
Što se tiče Zlatiborskog okruga, obuhvat vakcinacijom je dosta dobar, koji iznosi preko 95%. Tako možemo slobodno se pohvalimo tim visokim obuhvatom i do sada nismo imali registrovanih obolelih od malih boginja, iako je, da kažem, u čitavoj Srbiji veliki broj obolelih.
Kakva je situacija sa gripom i oboljenjima sličnih gripu?
Imamo, pošto je, da kažem, i vreme tako, veći broj obolelih osoba od oboljenja sličnih gripu. Također smo poslali neke uzorke u petak, sumnje na grip, čekamo rezultate, tako da zbog toga, da kažem, nestabilne epidemiološke situacije, ne samo na Zlatiborskom okrugu, nego i Republici Srbiji, povećanog broja oboli, kao što ste već napomenuli, smo zabranili posete u opštim bolnicama na našem okrugu.
Šta biste ukratko mogli da preporučite pacijentima i onima koji osjećaju slične simptome gripu?
Osobe koje nisu vakcinisane ili su vakcinisane, ali ipak dobiju simptome gripa ili oboljenja sličnih gripu, znači visoku temperaturu, malaksalost, bolove u zglobovima, mišićima, preporučujemo da 2 do 3 dana odleže kod kuće, da ne idu na posao, ali ako se javi neka komplikacija, odnosno ako za ta 3 dana ne spadne temperatura, obavezno da se jave kod lekara. Naravno da uzimaju više voća i povrća i vitamina C.
Hvala vam, doktorka, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala.
Bila je to doktorka Marija Baralić iz Zavoda za javno zdravlje Užice. Časova 58 minuta. Ovog ledenog jutra polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa. Od 6 časova budili su vas ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufigđić, muzički urednik Miodrag Miki Stanojević, moje ime je Marko Milojević. Hladno, ledeno, sve do 1. marta. Obratite pažnju, ukoliko nekud putujete, na stanje na uslovima na putu. Prijetan dan, do slušanja.